Qalabırdan yapıramız. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning xaki rangdagi julli sviteri Londonda o'tkazilgan Christie xayriya auksionida 90 ming funt sterlingga sotildi. Bu haqda Telegraph gazetasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, sviterning boshlang'ich narxi 50 ming funt sterling bo'lgan. Ukraina prezidenti Rossiya Ukrainaga hujum boshlagan 24 fevral kunidan buyon ushbu obrazda esda qolgan. U o'shandan beri video bayonotlari va ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlarida ushbu sviterda ko'rinish bergan. Qayd etilishicha, xayriya auksioni Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson tashabbusi bilan o'tkazilgan. Vazir lotning boshlang'ich bahosi 50 ming funt sterlingdan ancha yuqori bo'lishini taklif qilgan va ishtirokchilarni katta mablag' sarflashga chaqirgan. Auksionda Zelenskiyning xaki rangidagi sviterdan tashqari boshqa lotlar ham sotuvga qo'yilgan. Xususan, auksion kolleksionerlari xo'roz tasviri tushirilgan ko'zani ham sotib olishlari mumkin bo'lgan. Ushbu ko'za bosh vazir Jonsonga Zelenskiy bilan Kiyevda sayr qilganida sovg'a qilingan. Ma'lum bo'lishicha, auksiondan tushgan mablag'lar Ukrainaga gumanitar yordam ko'rsatish uchun sarflanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.